Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras zinātnes komercializācijas programmā šogad kopš vasaras uzņēmējiem piedāvā izsolēs iegādāties 28 Latvijas zinātnieku radītas inovācijas. Lijā zinātnes komercializācijas nodaļas vadītājs Māris Kromāns norāda, ka izsoles vēl turpinās un oktobrī tādas bijušas 10. Viņš stāsta vairāk par rezultātiem tehnoloģiju pārneses izsolēs.
Un tie ir apmēram 80% gadījumi, kad tiešām komersantus interesē šī izstrādātā tehnoloģija un viņi ir gatavi iegādāties. Vai arī licences veidā viņus arī izmantot tiesības tālāk, lai veidot produktu. Izsoles laikā ir iespējams pieteikties gan Latvijas uzņēmumiem, gan uzņēmumiem no ārzemēm. To mēs varam redzēt arī no rezultātiem, ka ir vairāk tehnoloģijas komercializētas un tādā ziņā pārdotas licences ASV kompānijām. Teiksim, es redzu divus gadījumus. Es redzu Vācijas kompānijai, teiksim, nodot licence. Bet kopumā lielākā daļa šobrīd no interesentēm izrādījuši tepat Latvijā.
Lijā pārstāvis norāda, ka šobrīd uzņēmējus zinātnes laukā interesē inovācijas enerģētikas jomā, savukārt COVID-19 pandēmijas iespaidā īpaši pieprasīti ir arī dažādi risinājumi personalizētas medicīnas jomā, digitālo tehnoloģiju un biotehnoloģiju jomās.
Piemēram, mums tagad bija nesen izveidojās arī no Cietvila fizikas institūta jaunu uzņēmums Latvijā Cellbox Lab. Viņi izmantojot sensorus un iespēju izaudēt uz čipa orgānus, un tie ir cilvēku orgāni, teiksim, sirds vai plaušas vai tamlīdzīgi. Un uz šiem orgāniem, uz tā čipa, ir iespējams arī testēt zāles, kas iespējams atvieglo arī zāļu vispār izveidu kopumā, netiek izmantots, teiksim, dzīvnieki, uz kuriem tiek eksperimentēts, ir iespējams saīsināt arī klinisko spētījumu laiku uz cilvēku, un šobrīd tā tiek piesaistīts finansējums akcelerācijas fondos. Ceram, ka Latvijā izveidosies biotehnoloģijās balstīts jauns strauji augošs uzņēmums. Tas ir tapis caur izsoli, tieši komercializācijas projektos.
Rīgas Tehniskās universitātes inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra direktori Laila Eliņa norāda, ka arī pēc uzņēmuma pasūtījuma augstskolā šobrīd vidēji gadu tiek realizēta ap 120 līguma pētījumi, gan ar lieliem, gan maziem un vidējiem uzņēmējiem. Un šī interese no uzņēmēja puses pēdējos gados tikai pieaugusi īpaši par kādām vides tehnoloģijām. Savukārt minētās Lijā projekta izsoles universitātē ir jauna. Pieredze.
Šo tehnoloģiju izsoles veic katra universitāte pati. Mums jau ir 9 veiksmīgas izsoles, tātad, kuras ir rezultējušās ar licences līgumu, bet jāsaka, ka process līdz tam ir diezgan sarežģīts. Tātad viena lieta ir attīstīt šo tehnoloģiju pietiekami augstā līmenī, un otrs jautājums, kā projekta laikā iet un runāt ar uzņēmiem, kas potenciāli varētu būt kā nākotnes lietotāji šai tehnoloģijai, jo ļoti bieži ir tā, kad laboratorijā sēžot mēs domājam vienu, bet teiksim uzņēmums, viņam ir kaut kāds pilnīgi citas vēlmes, ekspektācijas, līdz ar to ir jāiet un jārunā. Tas savā ziņā iespējams arī zinātniekiem ir nelielā mērā tāda iziešana no komforta zonas, bet ļoti vērtīga pieredze.
Latvijas Universitātes fizikas institūta izpildu direktors Gins Rieksts arī vērtē, ka tehnoloģija izsolēs pašām pētnieku komandām jāiegulda liels darbs, lai kāds pieteiktos, taču arī paši uzņēmumi uz izsoļu formātu bieži raugās piesardzīgi.
Fizikas institūtā pieredze mēs pagājušā gadā 3 izsoles organizējām. Visas bija diezgan veiksmīgas, laikam 2 noslēgt ar starptautiskiem partneriem, viens ar Latvijas uzņēmēju. Nu, it kā ir tie gribētāji, bet no otras puses uzņēmēji, tāpat kā nu, publiskajās iepirkumos, nu nemīl kaut kāds tur dokumentus taisīt un ieteikties. Un es arī domāju, ka mazliet tā kā no Latvijas uzņēmējiem man personīgi liekas, ka tā kā baidās arī daļai pieteikties un no tam saistībām, kas varētu būt nākotnē un tam līdzīgi. Un bieži vien starptautiskie lielie uzņēmēji, nu, mums bija, piemēram, gadījums par elektromagnētisko sūkņu izsoli, kur bija ļoti liela franču kompānija, kas saka, ka, nu jā, nu viņiem, principā, lai līgumu saskaņot, tas procedūras iziet, tik lielā kompānijā vajadzīgs ir pusgads. Bet, diemžēl arī, nu, ir, ja tu kaut kādu projektu realizē, tur ir atkal citi nosacījumi, nu, ka tev kaut kādā noteiktā laika periodā jānoslēdz un jābūt kaut kādam rezultātam, jā, un tu nevar īsti gaidīt.
Lijā zinātnes komercializācijas programmā izsoles vēl noritēs līdz gada beigām, bet tehnoloģijas, kuras šobrīd netiek iegādātas, arī pēc izsolēm būs pieejamas uzņēmējiem iegādēji. Sinti Ambot, Latvijas radio.